Assalomu alaykum. Har bir inson o'ziga yarasha kamchiliklar va kuchli tomonlarga ega. Hayotimiz davomida necha martalab zaif nuqtalarimiz tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchragan, fazilatlarimiz tufayli esa yaxshi natijalarga erishgan paytlarimiz bo'lgan. Biror bir ishni amalga oshirishda xarakterimizdagi kuchli sifatlarimizni ishga solib, muvaffaqiyatga uchraymiz va o'sha paytda o'zimizni juda kuchli va har narsaga qodirdek his qilamiz. Uzoq vaqt o'z muvaffaqiyatimizdan xursand bo'lib, o'zimizni qadrlab yuramiz. Ammo har doim ham ishlarimiz biz kutgandek bo'lavermaydi. Ba'zan aynan kamchiliklarimiz tufayli ishlar biz kutgandek chiqmaydi. Bu narsa bizni haddan tashqari xafa qiladi. Tushkunlikka tushamiz. Zaifliklarimiz sababini o'zimizdan va Xudodan ko'ramiz. Nega shu borada ojiz ekanimizni, nega zaifligimiz bo'lgan nuqtani yaxshi o'zlashtirib ololmayotganimizdan kuyinamiz. O'zimizdagi bor zaiflikni boshqalarda ko'rmaymiz. Nega u yoki bu ayol eplagan ishni men eplay olmayman deya o'kinamiz. Nega meni bunday yaratding deya Xudoga yozg'iramiz. Bu tabiiy hol. Kishida fazilatlar bilan birga kamchiliklar, aniqrog'i zaif tomonlar bo'lishi kerak. Xudo hech bir insonni mukammal qilib yaratmagan. Bizning nazarimizda mukammal ko'ringan inson ham aslida mukammal emas. Uning ham o'ziga yarasha kamchiliklari va zaif tomonlari bor. Bu borada siz yolg'iz emassiz. Ammo nima bo'lsa ham ayolmizda. Tez his-tuyg'uga berilamiz. Shunday paytda his-tuyg'ularimiz holatimizni bo'rtirib ko'rsatadi. Hechqisi yo'q. Bu hamma ayollarda uchraydigan holat. Lekin qizig'i shundaki, nega biz insonlarni Xudo fazilatlar bilan bir qatorda zaifliklarimiz bilan birga yaratdi? Bu savolga faqat muqaddas kalomdan javob topishimiz mumkin. Ishoya payg'ambar kitobining 43-bob, 7-oyati bu savolimizga eng yaxshi javobdir. Unda shunday yozilgan: "Mening nomim bilan ataladigan hammani o'z ulug'vorligim uchun yaratdim." Xudo bizni mukammal qilib yaratganida Xudoga hech qanday ulug'vorlik keltirmagan bo'lardik. Har safar zaifliklarimizni ko'rganimizda Xudoning qudratini anglaymiz. Uning yordamiga va qudratiga muhtoj bo'lamiz. Xudoning qudrati bilan bizdagi zaifliklar o'rni to'ladi. Bir paytlar bir duduq qiz haqida o'qigandim. Qiz duduq bo'lishiga qaramay, muqaddas kitobni o'rganish kollejiga o'qishga kiradi. U tengdoshlari orasida duduqligi tufayli kam bo'lardi. Uyalchang va tortinchoq qiz edi. Biroq o'qishi tugash arafasida unga butun kollej talabalari va o'qituvchilari oldida kalomdan vaz aytish vazifasi topshirildi. U bundan juda hayajonlandi. Bu ishni o'z kuchi bilan qila olmasligini bilardi. Belgilangan kun yaqinlashgan sari uning qo'rquvi va hayajoni ortdi. Biroq shunda u o'zini Xudoga topshirdi. O'zining fazilatlari-yu kamchiliklari bilan birga topshirdi. Bu ishni o'zi qila olmasligini tan olib, Xudodan yordam so'radi va Xudoga ishonch bilan vaz aytishga kirishdi. Ishonasizmi? Butun vaz davomida u biror marta ham duduqlanmagan. Shunday aniq va ravon gapirganki, bundan nafaqat o'zi, tengdoshlari va o'qituvchilari ham lol qolishgan. Shundan so'ng bu qiz zaifliklar Xudoni ulug'lashi uchun xizmat qilishini tushunib yetdi. U o'z zaifligidan uyalmaydigan bo'ldi. Bu bizda ham shunday bo'lishi kerak. Zaifliklaringizdan uyalmang. Ular Xudoni ulug'lashi uchun xizmat qiladi. Bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga bu borada ko'proq ma'lumot berishga tayyor.